kthehet terrorizmi në Indonezi. Sot paraditën në Jakarta, një atentat i dyfisht përfshiu dy hotele të frekuentuara kryesisht nga turistë amerikanë, shkaktoi 9 të vdekur e spaku 50 të plagosur. Një zëri bashkësia ndërkombëtare dënoi aktin duke quajtur dhun pa kuptim. Akoma asnjë grup nuk e ka marrë përsipër përgjegjësinë e atentateve. Hamenjet mbi autoret të qojnë drejt grupeve islamike, si që thot në mikrofonin ton, specialisti italian i zonave të linjes, Stefano Vecchia.
Mendimi të shkon më njëherë tek ekstremizmi islamik, i cili me gjithë se prej kosh nuk ka vepruar me akte të zhurmshme, në fakt është shumë aktiv. Ju rastësisht, raporti i djeshëm i shërbimit të sigurimit australian paralajmëronte për atentatet e reja të mundshme.
Presidenti i ri, Yud Hoyono, deklaroi se ekzistojnë disa forca që duan ta destabilizojnë vendin. Megjithëse në çastin e zgjedhjes fliste për fitore mbi terrorizmin. A ekzistojnë lidhje ndërmjet episodeve të sotme dhe këtyre deklaratave?
Questo è assolutamente possibile.
Kjo është padyshim e mundshme, pasi nga zgjedhjet politike të majtë dhe ato presidenciale të disa ditëve më parë, u bë qartë se ekstremizmi islamik dhe lëvizjet politike që mbështesin një lloj fundamentalizmi janë në pakicë absolute në vend. Indonezia është një vend kryesisht musliman, më i madhi në botë, por është edhe një vend laicist, ku barazia dhe bashkëtesa i kanë rrënjët e thella. Një lloj islamizmi radikal që gjatë këtyre viteve është përhapur aty këtu. Eksponentët e të cilit ndodhen edhe në Burg nuk e pranon demokracinë e tani ndoshta ka vendosur ta ngrejë sërish zëri.
Sipas jush, Indonezia mund të jetë terren ideal për përhapjen e fundamentalizmit.
C'è tra le pieghe di una società.
Ky rrezik ekziston dhe merr fuqi nga disa pjesë të shoqërisë së një vendi të stërmadh, me ndryshime të jashtëzakonshme rajonale, me kontraste të mëdha etnike, me të cilat nganjëherë bashkohen edhe kontraste fetare, siç dëshmuan për shembull ndeshjet ndërmjet muslimanëve të krishterëve për vjet me radhë në Moluke. Ky është problemi. Derisa Indonezia të mos ketë arritur një barazi me fakte e një mirëqenie të shpërndar si duhet, terrorizmi mund të gjejë gjithnjë arsye për të dalë mbi ujë, edhe dhunshëm.
Kjo kushzon marrëdhëniet e Indonezisë me bashkësinë ndërkombëtare. Një Indonezi e qëndrueshme do të ishte shumë e rëndësishme për arritjen e qetësisë të paqes në të gjithë linjen, apo jo?
Certamente sì, questo per due ragioni.
Sigurisht që po, e kjo për dy arsye. E para sepse Indonezia është një vend i madh në qendër të një zone me interes. Është shumë e pasur me burime natyrore, por siç thash, është edhe vendi më i madh musliman i botës, me 240 milion banor. Prandaj, një Indonezi ku Islami të mos tregojë fytyrën e vet më agresive, por atë më tolerante dhe demokratike, është e qartë se do të ishte një shembull i madh për vendet e rajonet e tjera islamike.